Rovo Nusa Kvar. Yes, kai saluton, jen Radio Verda.
Mia nomo estas Carmina.
Kai mi estas Arono. Mi parolas al vi de bela suna Vancouvero, kie vere alvenis printempo. Eĉ somero, ĉu ne?
Estas somero.
Kial fakte ni estas interne? En la domo.
Ĉar mi kuiras.
Tio estas bona kialo. Dankon pro tio, ke vi kuiras. Se mi volas esti ekstere, mi volas iri al la plaĝo.
Post la manĝo, kara.
Kaj post registrado de la ĉifoja epizodo, kompreneble.
Kompreneble.
Saluton, Carlina kaj Arano, kaj saluton aŭskultanto. Ĉiare la Brazila Kongreso de Esperanto estos en mia urbo. Mi aranĝis do studentan numeton por gastigi lilandanoj. Kaj vi ĉiuj estas bonvenaj, kaj nun mi faras alvokon al la tuta mondo por veni resti ĉe mia domo. Diz la limo de dec persone. Mi invitas vin cae vien amicoin por passi la congresa in tagoin cae tri antaua in tagoin en ia dometo. Zun la tri tagoin anta la congreso, ni promenos in la urbo, cuiros cune, festumus, cae faras alie e amusagoin. Mi invitas vin por la venitie cien campinas via la dec 2 de julio. Se vi volas tri da informoin, noto mia reta adresan. luzas.vignoli.reis.helico.gmail.com Cai ancao, sercio Google, che var de conua bocoe. Mi attendas via mensagem. Diz devido, cari amicoi. Ah, compreendo, mi forgesses tri presente min. Mi estes duco, cai mi estes brasilano studento, cai estuda fisicon. Do, diz devido, cari amicoi. Ah, mi forgesses mencii que estou sem paga la lojada de chenia do meto. Do, mi atendas vin, diz devido, cari amicoi. Sim, sim.
Dankon, Luco, pro la invito. Bedaurinde ni mem ne povos voyagi al Brasilo ci somere.
Sed ni ja meritas ferian, ĉu?
Compreneble.
Yeah.
Ni meritas multe pli da feritagoi ol ni ricevas.
Mm-hmm.
Sed mi esperas ke kelkaj homoj restos kun vi. Gis ec dec estos tiel bona festo se ciui aperos ce via pordo.
Yes. Tiam amusa.
Sen dube estus neforgeseble. Do mi esperas ke kelkaj homoj respondos al via invito. Mi metos vian retpoŝtadreson en la notoj de la hodiaŭa epizodo.
Estas preskaŭ kiel pasportoservo en la reto.
Jes, eble Luko eĉ estas membro de pasporta servo, mi ne scias. Se ne, Luko, eble vi esploru tion, ĉar eble vi ŝatus ĉiam gastigi homojn de tempo al tempo, ne nur por unu evento.
Nun racontos Detlef de Kanado, kaj la titolo de la rakonto estas Junulo kiu amis stelon.
En la romano Demian de Hermann Hesse, la protagonisto estas junulo kiu nomiĝas Sinclair. Li enamiĝis je la patrino de lia plej bona amiko. Li ne havas memfidon. Kaj la virino ne respondas lian amon. Sed unu tagon ŝi diris al li, ke ŝi notis lian amon, kaj ŝi klarigas sian sintenon per rakonto. Ŝi rakontis pri junulo, kiu enamiĝis en stelo. Li staris ĉe la marbordo, etendis la manon, kaj adoris la stelon. Li revis pri ĝi. Kai pensis pri gi. Sed li sciis, au pensis scii, che stelo ne povas esti circau brakita di homo. Li opiniis, che ami astron estas fatalo, sen espero kai plenumo. cae de tiu penso li construis tutan poesian filosofion de resigno, cae muta fidela sufero, cio devis plibonigi cae fainigi lin. Sed liai sonjoi estis ciui directitai alla stelo. Iam li refoje staris ce la maro dum nocte sur alta clifo, cae rigardis alla stelo, cae consumigis pro amo algi. Cae en momento de la pli granda supiro, li jetis sin en la malplenajon alla stelo. Sed, en la momento de la salto, li fulm rapide pensis, sed ja estas neebla. Jen li cuscis malsupre sur la strando disrompita. Li ne estis compreninta, kiel ami. Se en la momento de la salto li havus la anim fortezon, forte cae nesanceble credi je la plenumo, li certe flugus supren cae unuigius cun la stelo. La amo ne devas peti, si diris, cae ne postuli. La amo devas havi la potenzon de la certezzo. Tiam, gi ne estus tirita, sed gi altiros. Sinclair, vian amon mi tiras. Se gi iam tiros min, tiam mi venos. Mi ne volas fari donazoin. Mi volas esti conquerita.
Sekve vi audos Fabian el Francio, ano de Esperanto Strasbourg, kie li studas, li regalas nin en la hodiaŭa epizodo per tre brila, tre bona intervjuo kaj klarigo pri Esperanto-agado en la Eŭropa Parlamentejo dum malfermaj tagoj tie. Jen vi povos aŭdi pri la sukceso.
Do, saluton, Ursula.
Saluton, Fabian.
Ĉu vi povas diri al ni el kiu lando vi estas?
Yes, mi estas el Germanio, el bela urbo Freiburg, tutto sude en Germanio.
Kaj do, hodiaŭ vi venis helpi nin por deĵori ĉe la budo kiun ni havas en la parlamentejo dum ties malfermaj tagoj. Ĉu vi feliĉas pri la rezulto?
Yes, mi tre feliĉas kaj mi estas tute surprizita pro du aferoj. Da unua mi surprizigis kiom multaj germanoj aŭ germanparolantoj estas en la parlamento, kaj due mi aparte ĝuis, ĉar mi tute surprize renkontis Esperanto-amikon el Liono.
Dijono.
Yeah. Ah, do mi tamen tute bone komprenis unuafoje. Dankon. Kaj kio estas via nomo?
Mi estas Nicolas, do mi venas el Dijono, en Bourgogne.
El Francio, do?
El Francio, yes. Cai, odiao, mi venis por renconti amicoin, cai, por la tago, ni venis citie por visiti la parlamenta, yes.
Cai, ciu li estis surprizita renconti aliaen esperantistoin, ciu li estis dejorantai en la parlamento?
Antaue, mi diris, estas bedaurinde, que ne estas esperantistoj ĉi tie, ĉar estas grava afero, do mi tute ĝojas ke vi estas ĉi tie hodiaŭ.
Yes.
Kaj eble eĉ vi povus en la franca saluti la aŭskultantoj de la radio.
Eh bien, bonjour à tous. J'ai été très content de voir aujourd'hui mes amis espérantistes qui renseigne ainsi les visiteurs sur cette fabuleuse langue que j'ai pu découvrir il y a quelques années.
En tant qu'il y a un peu de temps, vous avez l'air d'Esperanto?
Oui, l'air d'Ouyaroy.
Yes.
Per la reto, kai per curso, en Dijon.
Kai tu vi an voyagis per Esperanto o par ta famille sur un compte Dijon?
Ne, char estas moi costa.
Yes.
Do, mi attendas que mi havas pli da mono. Por voyager.
Dankon pro via kunlaboro kaj sukceson ankoraŭ.
Ne dankinde, da. Ĝis.
Ne.
Saluton, kiu vi estas?
Roberto Cuini, mi estas ano de Meluz Esperanto, do mi loĝas en nordo oriente Francio.
Ĉu vi pensas ke li montras apartan intereson pri Esperanto?
Jes, oni povas diri ke ili estas multnombraj, do ĉar estas pli da homoj kiuj interesiĝas pri la afero, sed kompreneble oni devas konstati ke ili estas ignorantoj, tute ignorantoj, kaj ofte kiam oni prezentas al ili ion, ŝajnas ke kelkfoje ili timas ke oni povus eventuale perforti ilin pri io afero, do oni devas paroladi kun ili kaj klarigi ke kion ili opinias ne estas la tuta vero, ke ili havas ian specialan ideon pri la afero, sed estas ĉiam malfacile por konvinki ilin kelkfoje.
Kaj ĉu ili, ĉu Esperanto mem evidentiĝas al ili kiel solvo pri la lingva problemo en Eŭropa Unio?
De tempo al tempo, jes, estas iuj kiuj pensas ke estas bona solvo, la aliaj dubas iomete, nur parolas pri la angla, kompreneble la angla estas la internacia, mi ĉiam respondas ke ne estas nacia lingvo. Kaj kotopo do la homoj nur diras aŭ pensas kion oni diras al ili ie ajn ĉe televido, kaj oni konstatas ke ili ne havas bonan scion pri tiu internacia komunikado. Jen la
bone. Do tamen la bilanco estas
La bilanco, jes, esti ĉe Budo, kompreneble estas por sciigi kio estas Esperanto, almenaŭ ili aŭdis la nomon Esperanto.
Ĉu vi povas taksi kiom da homoj ni atingis primarĉe?
Ĉi postagmeze oni diru centoj kaj centoj, miloj estas multe, sed centoj ofte oni diskutas pri iuj aferoj dum la aliaj preterpasas.
Dankon, Roberto.
Ne danki
kaj bonan deĵoron ankoraŭ.
Dankon.
Ĝis.
Do mi ŝatus ankoraŭ aldoni kelkajn anekdotojn kaj kelkajn faktojn pri la malfermaj tagoj. Entute vizitis la parlamentejon ĉirkaŭ 30,000 homoj, kaj pro la deviga vizitvojo ili ĉiuj per ĉiuj preterpasis nian budon. Kompreneble ne ĉiuj haltis ĉe la budo, sed tamen ni povis diskuti kun centoj da vizitantoj, kaj ni disdonis inter 5,000 kaj 6,000 verbajn kalendaretojn pri Esperanto. Ni renkontis inter 5 kaj 6 homojn, kiuj diris, ke ili iam eklernis Esperanton, kaj ni renkontis ĉirkaŭ 20 homojn, kiuj diris, ke ili havis ĉu parencon, ĉu amikon, kiu parolas Esperanton. Kaj tio eĉ surprizis esperantistojn kiel min. Ni ankaŭ hazarde renkontis esperantistojn. Estis unu esperantisto el Pollando, kaj ni renkontis tiun esperantiston de Francio, kiun ni ne konis antaŭe. Temas pri tiu Nikola, kiun ni intervjuis. Ni renkontis ankaŭ tradukistojn aŭ funkciulojn de Eŭropa Unio, kaj ekzemple ni renkontis funkciulinon de EU, kiu diris, ke nun oni trudas al la kunlaborantoj de la parlamento regi 3 fremdajn lingvojn. Ĝis antaŭ nelonge, fakte, la funkciuloj de EU, laŭ tio kion mi komprenis, devis nur regi 2 fremdajn lingvojn. Tiu virino jam estis 55-jaraĝa, kaj ne volis eklerni nacian kaj sufiĉe malfacilan lingvon, do ŝi tre interesiĝis pri Esperanto kaj vere ŝajnis esti eklernonta la lingvon, sed ŝi ankaŭ ŝatis simple la ideon de Esperanto kaj Esperanton mem. La tradukistoj, kiujn mi renkontis, havis sufiĉe malsimilaj sintenoj pri Esperanto. Ekzemple, kelkaj diris, ke ili timas pri la perdo de sia laboro, kaj aliaj diris, ke fakte nun estas vere lingvaj problemoj, ke ĉiuj datenbazoj estas en la angla, kaj ke laŭ ili la nuna situacio ne estas eltenebla. Ne ĉiuj lingvoj estas egalaj, tiaj tradukistoj ŝatis la ideon pri Esperanto. Ankaŭ ni renkontis ekzemple instruistojn de fremdaj lingvoj, kiel instruistoj de la franca aŭ de la germana, kiuj diris, ke la lingvoj instruataj de ili malpli kaj malpli vekas intereson ĉe junuloj pro la regado de la angla, kaj do ili ankaŭ sufiĉe ŝatis la ideon de Esperanto. Kiam homo starigis al mi la demandon, ĉu mi estas parlamentano, tiam mi comprenis que multe da homoi, char ni dejoris en la Europa Parlamenteio cadre de oficiala evento, eble sen conscie pensis que Esperanto estas ijonta parto de estonta lingua politico de EU. Tial, ili opiniis Esperanton malpli dubinda afero. Pro tiu virtuala sento, kiun havis homoi pri oficialezzo de Esperanto, homoi taxis Esperanton pli serioze, kaj estis pli malfermaj al argumentoj favoraj al Esperanto. Sed ankaŭ tiu virtuala sento pri Esperanto havis la malan efikon. Tio estas, kelkaj homoi ankaŭ pensis, ke oni estas trudonta al ili Esperanton kiel internacian lingvon, ne ŝatante la ideon pro manco da conoi pri la afero, kai pro la virtuala oficialezzo de Esperanto, ili pli forte controlis la ideon ol ili farintus normale. Kai mi comprenis tiam, ke simpla iama declaro ke Esperanto estas oficiala lingvo ja ne sufficios al efektivigo de ties generala udado. Ciucase, la evento estis vere partopreninda afero. Ni tratis grandan diversezon da homoi. Nu, carai, mi desiras al ciui cion bonan, kie ain vi trovigas sur nia blua planedo. Parolis Fabian, Francio, por la shut abonebla Radio Verda, Canado. Gis reaudo!
De nove coran dankon Fabian pro tiu raporto. Estas bonege ekscii ke vi havis tiun ŝancon por iom propagandi por Esperanto, kaj ankaŭ estis tre interesa aŭdi pri la diversaj respondoj kiujn vi ricevis de homoj kiuj sciis malmulton pri Esperanto. Aparte interesis min, ke la oficialeco de la evento havis ian efikon je via varbado, kaj bonege ke vi eĉ hazarde renkontis Esperantiston.
Yes. Tio neniam okazis al mi.
Fakte, tio verŝajne tre malmulte okazas en Kanado,
mm-hmm.
bedaŭrinde. Vi estas bonŝanca en Eŭropo, estas pli da homoj en malpli granda spaco, kaj pli da lingva diverseco, kaj
certe
pli da esperantisto. Yes.
Kaj tio estis ĉio por la nuna epizodo?
Jes, ni fakte havas unu du pliajn kontribuaĵojn, sed ĉar... Iĝas iom longe nun, ni estas preskaŭ je 20 minutoj, do tio sufiĉas por...
20 minutoj?
Yes, mi ne volas tro longigi la epizodon.
Mm.
Do, ĝis la reaŭdo, mi esperas, ke vi revenos baldaŭ por aŭskulti la venontan.
Yes, kaj ne forgesu sendu viajn kontribuojn al...
kontakti ĉe radioverda.com.
Tre bone, kara.
Dankon. Ĝis!
Ĝis!